Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Vi har været på Bornholm for at undersøge sagen om drabet på Conny Birgitte Svendsen.
Ja, og så kommer jeg op, og så kan jeg se, der ligger noget i sengen, en i sengen.
Og så tilkalder du politiet?
Ja.
Kriminalpolitiet i Rønne undersøger i øjeblikket et dødsfald. Efter hvad TV2 Bornholm erfarer, er den døde en kvinde, og der kan være tale om, at kvinden er død som følge af en kriminel handling.
Det var jo sommer, og altandøren der, den har jo så stået åben, og der er blevet udtalt fra Prebens søn, at han havde hørt noget tumult, som at der blev flyttet nogle møbler eller den slags rumsteren.
Mm. Altså din mormor har boet her, det er sådan det er, ikke?
Min mormor har nemlig boet i samme bebygning som Conny.
Den 31. august 1997 forlader 51-årige Conny Birgitte Svendsen værtshuset Café 18 i Rønne. Klokken er 22.45, og på høje hæle staver hun af de brostensbelagte gader hjem til sin lejlighed. Dagen efter skal hun op på arbejde, men i løbet af natten får hun besøg. I Connys lille kvistlejlighed bliver der drukket rødvin og røget en del cigaretter, og da det bliver morgen, møder Conny ikke op på arbejde. Connys chef bliver bekymret og tager hjem til hende, og der finder hun Conny død i sin seng. Kvalt af en ukendt gerningsmand. I dag, 28,5 år senere, er sagen stadig et uløst mysterium på Bornholm. Gerningsmanden er gået fri indtil nu, men spørgsmålet er, om sagen kan opklares ved hjælp af ny videnskab. For den, der dræbte Conny, har efterladt sit DNA i askebægeret.
Velkommen til sagen genåbnet. Jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Vi har været på Bornholm for at undersøge sagen om drabet på Conny Birgitte Svendsen. Og lad os høre, hvad vi talte om på vej på færgen over, Jesper.
Jeg tror, færgelejet er dernede, er det ikke?
Jo, det tror jeg. Bornholmsgatan.
Ja.
Det må være der.
Der ligger færgen, tror jeg. Det har jo været lidt spændende, om det har været storm her i starten af januar, ikke? Om det er ekspresfærgen eller en af de gamle, tunge færger, vi skal med, ikke?
Jo, og vi fik jo en sms om, at vi ikke kunne komme med færgen kl. 12.30 på grund af vejr og vind. Og i stedet for skal vi med en anden færge her 2 timer senere.
Ja, jeg tror, det er lige hernede.
Jeg er også spændt på, om det gynger helt vildt. Men altså, umiddelbart synes jeg ikke, der er så meget vind.
Nej, de havde. Sæt bilen i gear og træk håndbremsen, så hvis vi skal være der.
Ja.
Jesper, vi er på vej til Bornholm. Vi sidder her i kantinen på færgen fra Ystad til Rønne. Så hvis I kan høre lidt, hvad hedder det, larm fra kantinen, så er det derfor. Og der skal vi tale om drabet på Conny Birgitte Svendsen i 1997 i Rønne.
Ja, det skal vi, og det er jo noget, vi har talt om at gøre længe, at vi vil tage på den her tur og undersøge drabet på Conny. Og så nu gør vi det, Sanne.
Ja.
Gør vi det endelig.
Ja.
Og det er jo et drab, som er gammelt. Det er jo altså mere end 28 år, der er gået, siden Conny blev slået ihjel i sin lejlighed i Rønne.
Ja.
Og det er jo også en sag, som politiet har taget op af flere lejligheder siden. Mm.
Rejseholdet, det gamle rejsehold med Ben Isa i spidsen, var faktisk over for at hjælpe Bornholms politi. Man troede jo, at det her drab ville være nemt at opklare, fordi der er et rigtig godt DNA-spor. Men det viste sig, selvom man indhentede DNA for over 500 personer, viste sig at være et drab, der var meget svært at opklare.
Ja, og så er det jo et drab, som har fået fornyet interesse fra politiets side. Fordi det er jo ikke mere end 1,5 år siden, at Bornholms politi gik ud og sagde, at nu vil man kigge på sagen igen. Med de nye teknikker, der er blevet til rådighed.
Ja.
Og det var jo ganske kort tid efter, at der var faldet dom i sagen om Hanne Witt. Mm. Et gammelt drab, som blev opklaret i København, takket være den teknik, der hedder slægtskabssøgning. Mm. Og den teknik ville man så også bruge på Conny-drabet fra Bornholm. Ja. Men der er altså gået 1,5 år, Sanne, og der er jo ikke sket noget gennembrud endnu.
I hvert fald ikke officielt. Og vi har jo nu en aftale med nogle vidner, Det er jo sådan, at Conny bliver kvalt i sin lejlighed i Rønne. Og i opgangen bor en i dag ældre kvinde og hendes eksmand. Og også hans søn, som har hørt nogle forskellige ting. Og dem har vi en aftale med, at vi skal over og tale med i Rønne nu her. De bor stadig den dag i dag. Ja.
Ja, og så skal vi jo følge Connys sidste færden på Bornholm.
Ja.
Og besøge de steder, hun var i de sidste timer af sit liv. Og det er jo selvfølgelig noget, som måske ikke giver det helt store, men jeg synes alligevel, på en eller anden måde, når vi undersøger de her sager og taler om de her sager, så giver det altså bare en eller anden føling af at stå på stedet og få en fornemmelse af, hvad det er for et miljø, og hvad det er for et sted, og hvad det er for nogle mennesker, der har været på det her sted på det givne tidspunkt, hvor drabet fandt sted.
Blandt andet Café 18, hvor, som er det sted, hun sidst befinder sig, inden hun går hjem i sin lejlighed i Snellemark, hvor hun bliver fundet dagen efter af sin chef, der undrer sig, fordi hun ikke er mødt op på arbejde. Mm. Skal vi tale lidt om Conny? Altså, Conny er 51 år, da hun bliver slået ihjel, og hun arbejder blandt andet i Bornholmstrafikken. Og det var jo de gamle Bornholmerfærger, som sejlede fra Københavns Frihavn, der hvor Oslofærgen også sejler fra i dag med DFDS. Og der arbejdede Conny blandt andet på den her overfart. Og Jesper, vi har jo begge to været med den i 90'erne. Det var jo sådan, at man typisk stod på om aftenen, sent om aftenen, og så fik man sådan en kahyt, og så sov man på skibet, og så var man fremme om dagen. Det var jo en meget længere overfart dengang, 6-7 timer sejlede man.
Ja.
Nu er vi jo kørt til Ystad over Øresundsbroen, som jo heller ikke var der dengang.
Nej, det er ikke.
Og det er jo 1,5 times overfart fra Ystad, så det er jo en meget kortere tur nu, ikke?
Jo. Jo, men dengang var det jo en på en eller anden måde en legendarisk sejltur, den her tur fra København til Bornholm, som varede i mange timer. Mm-hmm. Og det er jo sådan noget, jeg selv husker fra ture med skolen, hvor man blev sluppet løs en hel skoleklasse på Bornholmerfærgen. Og der var også, man kunne også tage en tur, der varede en hel dag, altså hvor man tog afsted om morgenen og var fremme om aftenen. Mm. Og, ja.
Og derfor så det billede, mange kender fra den her sag, det er en sag, der er blevet skrevet om løbende gennem årene, der har hun jo sådan, Conny har en matroskasket på og sådan et lidt maritimt uniform, vil jeg næsten sige.
Ja.
Det var det billede, som nærmest sådan er blevet lidt ikonisk for den her sag. Men udover at arbejde på Bornholmstrafikken, så arbejdede Conny Birgitte Svendsen også på Hotel Hoffmann, hvor hun blandt andet gjorde rent og så videre. Og det er faktisk chefen fra det hotel, der kom og finder hende om morgenen. Den 1. September har det så været, 1997.
Ja, og så kommer jeg op, og så kan jeg se, der ligger noget i sengen, en i sengen.
Og så tilkalder du politiet?
Ja.
Og på det her hotel, der boede der mange håndværkere. Og en af politiets teorier er, at det muligvis kan være en håndværker, der er gerningsmand. Var det en, hun havde mødt på det hotel, kunne man jo spørge.
Ja, men så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så var Conny jo også en person, som havde en bred omgangskreds og var kendt rigtig mange steder på Bornholm og kendt rigtig mange mennesker. Mm. Så spørgsmålet er, om det er egentlig hendes omgangskreds, der kunne være gerningsmanden. Mm-hmm. Og endelig så er det jo også et faktum, at politiet har kigget rigtig meget på de andre medarbejdere i Bornholmstrafikken. Rigtig mange medarbejdere fra de her færger har afgivet DNA og har blevet afhørt af politiet.
Ja, og hvad kan vi mere sige om Conny? Altså, hun var social og udadvendt og oprindeligt fra Thy i Nordjylland. Og senere i den her serie har jeg faktisk fået kontakt til hendes bror Kent, som stadig bor i Nordjylland. Og vi har også fået et tip, kan jeg da godt sige nu i den her sag, som vi vil undersøge, og som vi mener faktisk er et varmt tip. Mm. Og det er et tip, som jeg ved, at Connys bror finder enormt interessant. Men hun er altså oprindeligt fra Thy og flytter så på et eller andet tidspunkt til Bornholm, hvor hun altså arbejder både på hotel og færgen, og får en stor omgangskreds på øen.
Ja. Og det er jo det. Det er jo nogle af dem, vi skal over og tale med nu.
Ja.
Og vi skal også måske besøge nogle af de steder, hvor hun har haft sin sidste tid.
Ja, blandt andet det værtshus, hun, der hedder Café 18. Der synes jeg, vi skal tage hen, Jesper, i morgen, når vi har været op og se gerningsstedet, som er hendes lejlighed. Mm.
Ja, fordi det er det værtshus, som stadig eksisterer den dag i dag.
Mm. Lad os komme i gang.
ikke. Ej, vi skal også have en tuborg til hende.
Ja, vi har lige været inde på Café 18, Jesper, som jo er et klassisk brunt værtshus, og det er det sidste sted, Connie bliver set, inden hun går hjem til sin lejlighed på Snillemark kl. 22.25, 31. august 1997.
Ja, og som du siger så i dag, så er det jo stadigvæk det samme værtshus. Et helt almindeligt, godt dansk brunt værtshus med nogle spilleautomater over hjørnet og nogle flaskeøl, der bliver serveret til 23 kroner stykket. Og dengang var det også et brunt værtshus, men der var det kendt som et stamværtshus for de medarbejdere, der var i Bornholmstrafikken. Det var her, de gik ned og mødte hinanden, når de havde fyraften og drak nogle øl sammen. Og det var altså også her, Connie, hun var den sidste aften i sit liv.
Og det er jo her, hun bliver set gående stavrende hjem, bliver det beskrevet. Man tænker, hun har fået lidt indbords på høje hæle, lidt fumlende på benene. Og der er cirka 300 meter hen til den lejlighed, hvor hun dagen efter bliver fundet dræbt af sin chef i sin seng. Så jeg tænker måske, om vi skal gå derned og mødes med Cecilie, hvis mormor boede i opgangen, og som senere vil fortælle os, hvad hun oplevede den nat og tiden efter.
Jo, ja, lad os prøve at gå derned og se på det hele.
Hvor var Connies lejlighed, Cecilie?
Jamen, vi står uden for huset lige nu, hvor at, der er en hvid mur, og så er der en sort dør, man kan gå ind af. Det er ligesom baggården. Og hvis man så kigger op over muren, så er der en, ja, en havedør med en lille altan. Og det var Connies lejlighed eller værelse på det tidspunkt. Og den stod åben på mornatten, hvor at man kunne høre hende ned fra en af værelserne, er der blevet udtalt på et tidspunkt.
Det er jo sådan en taglejlighed,
ja,
som jeg ser det, ikke? Med... Ja, med røde tegl, og der må være skråvæg inde i selve lejligheden, forestiller jeg mig. Og så er det sådan en, ja, en lille, det hedder vel en kanap, eller noget af den stil, med et metalgitter som til altanen. Og så siger du, så stod den åben, altandøren?
Ja, sådan som jeg har forstået det, så Preben, som vi skal tale med, hans søn var hjemme på mornatten, og det var jo sommer. Og altandøren der, den har jo så stået åben, og der er blevet udtalt fra Prebens søn, at han havde hørt noget tumult, som at der blev flyttet nogle møbler, eller den slags rumsteren. Mm.
Altså din mormor har boet her, det er sådan det er, ikke?
Min mormor har nemlig boet i samme bebygning, som Connie gjorde dengang, og blev afhørt i sagen, både hende og hendes daværende kæreste her.
Preben, som vi skal tale med i dag her, og de har hørt lidt forskelligt, men det kan vi jo tale med dem om senere.
Lige præcis.
Og lad os lige se, altså vi er i det, der hedder Snellemark i Rønne.
Ja.
Og Connie går jo hjem klokken cirka 23 om aftenen for noget, der hedder Café 18. Og så går hun ind her.
Ja, jeg tror hun er gået ind ad døren her til baggården, men der er også to andre indgange. Og jeg ved ikke, hvordan huset har set ud dengang. Men jeg er formentlig ind ad der, og så er der en dør ind til det, der nu er et køkken-spiserum. Og så er der så en trappe op.
Og det er jo her, hendes chef, Birte, dagen efter, kommer op i lejligheden og finder døren ulåst og finder Connie, ja, i sin seng.
Lige præcis. Ja. Og faktisk så ligger det arbejde, hun havde med Birte, det ligger en cykeltur 3 minutter fra her.
Ja, Hotel Hoffmann, ikke?
Jo, lige præcis.
Ja, det var jo meget vildt, synes jeg, Jesper, at mødes med Cecilie ved gerningsstedet. Ikke så meget, fordi hun var jo, så vidt jeg ved, nærmest ikke født dengang, eller i hvert fald ikke særlig gammel. Men hendes mormor, som hun jo fortæller, har jo boet der, og det har fyldt meget i hendes familie også, fordi hendes nære familiemedlemmer har været helt utroligt tæt på et drab, som jo har fyldt meget på Bornholm også, kunne man mærke, ikke?
Jo. Det er jo helt sikkert, at den her sag har fyldt rigtig meget i Cecilies familie. Det er noget, de har talt om fra tid til anden, og som hun er også meget optaget af. Og jeg synes altså, det gav en eller anden fornemmelse for gerningsstedet at stå derude og se det her hus og få en forståelse for, hvordan hele den her bygning ser ud. Og vi har jo også fået nogle plantegninger, der viser, hvordan Connies lejlighed ser ud indeni.
Ja, og i dag er det jo en thai-massageklinik, så det er helt bygget om, den bygning. Og så er der også det her med, hvor tæt det er på havnen. Altså, det er simpelthen lige på ruten ned mod havnen, og ja, nu kan jeg måske tease lidt for, hvad der kommer i serien, men der var rigtig meget snak om det her smuglermiljø på den havn. Og der bor hun jo lige omkring orkanens øje nærmest, ikke?
Ja, på det her tidspunkt. Og Rønne Havn, det er jo en gammel erhvervshavn, den største havn på Bornholm, og en havn, hvor der både kommer fragtskibe og fisketrawler, der er også en lystbådhavn, hvor der kommer fritidssejler, så det er jo en stor havn med en masse trafik, og Conny bor altså lige ned til den her havn. Mm. Og det er faktisk sådan, hvis man kører af Bornholmerfærgen, så kører man faktisk op gennem Snellemark, som er jo den gade, hvor hun bor i. Så hun er lige midt i trafikken der på det hjørne.
Men Jesper, før vi går videre, så skal vi lige til det ydmyge øjeblik, og det er noget tid siden, vi har haft det. Mm. Men der er en god grund til, at vi i den her serie om drabet på Conny faktisk gerne fortælle lidt mere om tier.com.
Ja, og det er jo fordi, at den her tur, vi har været på til Bornholm, den har vi finansieret med nogle af de penge, som vi har samlet ind via tier.com. Og det er jo sådan, at man kan støtte os med et valgfrit beløb ved at gå ind på tier.com. Og det er altså takket være alle jer, der har valgt at støtte os, at vi har kunnet tage på den her tur. Vi har brugt pengene på at betale for færgen og broen, og vi har også lejet en lille Airbnb derovre, så vi kunne tage et par overnatninger. Og det er altså takket være de penge, at vi har kunne lave den her reportage fra Bornholm og tale med de kilder, der er derovre, og grave os længere ned i drabet på Conny Birgitte Svendsen. Mm. Så tusind tak til alle jer derude, ja, der har valgt at støtte os. Det sætter vi rigtig stor pris på.
Jeg vil faktisk næsten gå så langt som at sige, at den her serie er sponsoreret af tier.com-støtterne. Ligesom vi nogle gange er sponsoreret af HelloFresh, så er det faktisk jer, der har sponsoreret den her serie. Ja. Og hvis I gerne vil have, at vi i højere grad tager ud i marken og selv graver i sager, så er det via tier, I kan støtte lige præcis den del af vores arbejde, som jo er jo noget, vi gerne vil så meget som muligt. Vi er jo rigtige journalister, vi er jo uddannet til at tale med kilder og vidner og tage ud og se gerningssteder, og det kan vi bare i meget højere grad komme rundt i Danmark også, måske også tage til udlandet på et tidspunkt, kigge på nogle sager der, hvis I støtter os inde på tier. Så endelig jer, der støtter, bliv endelig ved. Og vi vil da også gerne have nye støtter, ikke Jesper?
Det vil vi meget gerne. Og man kan støtte os ved at gå ind på tier.com, 10er.com/genåbnet med to A'er. Mm. Og man kan støtte os med et valgfrit beløb, som bliver trukket en gang om måneden. Og hvis man på et tidspunkt ikke længere vil støtte os, så kan man altid fremmelde sig igen.
Ja, så tak for det. Som vi talte om på færgen, Jesper, så havde Conny Birgitte Svendsen jo på en måde, kan man sige, selv en maritim baggrund, fordi hun havde arbejdet i det, der hedder Bornholmstrafikken. Og Café 18 var jo netop kendt som et stamværtshus for medarbejderne på Bornholmerfærgen. Og udover jobbet på færgen, så havde hun også haft forskellige andre job. Blandt andet året inden drabet, altså i 1996, der var hun i en periode bestyrer på en milkshakebar, og den lå altså i stueetagen af den ejendom, hun boede i. Og i dag er der altså et galleri, men dengang der hed den Sweet Corner, og den var også kendt under navnet Det Søde Hjørne. Og det er jo også der, Jesper, at det her billede af de fleste kender fra sagen, og når I googler sagen, så dukker der sådan et billede op af Conny Birgitte Svendsen i sådan noget maritimt uniform.
Ja.
Og hver gang jeg har set det, så troede jeg jo, det var, fordi hun havde arbejdet på Bornholmerfærgen, og det måske var sådan en uniform, de gik med der.
Mm.
Men da vi var derovre, fandt vi jo så ud af, at i den der milkshake-bar, der gik de simpelthen rundt i matrostøj.
Ja.
Det var simpelthen deres arbejdsuniform der.
Ja.
Så det er jo også noget, man finder ud af, når man tager hen til lokalområdet, at der har de simpelthen rendt rundt i matrostøj, fordi det har nok været, fordi den var lige nede ved havnen, tænker man, ikke?
Ja, det har været sådan en eller anden form for reklame fremstød for den her milkshake bar, at man ligesom har spillet lidt på det maritime miljø på Bornholmerfærgen.
Ja.
Og på den måde kan man jo blive klogere ved at tage ud og tale med rigtige mennesker og undersøge et miljø.
Ja, så det er ikke ægte matrostøj, det er sådan lidt en udklædning, et gimmick, kan man sige, ikke?
Det er lige det, der.
I sensommeren 1997, der arbejder Conny som tjener på noget, der hedder Hotel Hoffmann. Og det ligger lige rundt om hjørnet fra hendes hus, hendes lejlighed. Og det er senere så blevet solgt og omdannet til et kursuscenter. Og i dag er det faktisk et kollegie. Og her skal Conny Birgitte Svendsen altså møde på arbejde om mandag den 1. september. Men hun dukker altså ikke op. Og det er altså ikke noget, der ligner hende på nogen måde. Hun er kendt som at være, for at være meget pligtopfyldende på de forskellige job, hun har. Så hvis hun er syg eller kommer for sent, så plejer hun at ringe om et afbud. Og derfor bliver hendes arbejdsgiver Birte meget bekymret. Og da Connie jo bor to gader fra hotellet, så vælger Birte altså at gå hen for at se, om Connie er okay.
Ja, hun banker på døren, men der er ikke nogen, der åbner. Og i stedet for, så tager hun så fat i døren, dørhåndtaget, og det viser sig så, at døren er ulåst. Så hun åbner døren og kalder på Connie, men der er ikke nogen, der svarer, og Birte vælger så at gå ind i lejligheden for at se, om Connie er hjemme.
Mm.
Et lidt utraditionelt ting at gøre, men de kender åbenbart hinanden så godt, at det kan hun, det føler hun godt, hun kan gøre.
Ja, og vi fandt jo også ud af derovre, at døren på Bornholm ofte er ulåst.
Ja.
Så den har bare stået åben, og det har den måske også gjort, da gerningsmanden bankede på.
Ja, altså Bent Isager, han skriver så i sin bog, at det var noget, der var usædvanligt for Connie, at døren okay. var ulåst. Men vi har jo talt med nogle kilder derovre, og dem kan vi jo høre senere i podcasten her, at det var faktisk ikke ualmindeligt, at man lod sin dør stå ulåst. Fordi det var et trygt sted, det var Bornholm, og der skete stort set ikke forbrydelser på Bornholm.
Det er stadig ikke ualmindeligt i dag. Mm. De kilder, vi talte med, da vi var der, de lå heller ikke der større.
Nej.
Det er jo helt utænkeligt her i København, hvor jeg bor, ikke?
Ja.
Ja. Ja.
Men vi har jo fået de her plantegninger over lejligheden, og der kan man jo se, hvordan den her lejlighed den, er konstrueret indefra på det tidspunkt, hvor Connie bor i den. Der er jo tale om det, man kan kalde en kvistlejlighed. Jeg tror, jeg fik sagt, da vi var ude på stedet, at der er tale om en kanap, men det hedder faktisk en kvist.
Mm-hmm.
En kanap, det er sådan et vindue, der er bygget uden på muren. Men det her, det er jo taget, der ligesom har fået en lille tilbygning som en altan, hvor man kan stå og kigge ud over baggården og også måske gaden og måske helt til havnen.
Mm-hmm.
Og lejligheden er lavet sådan, at man går ind fra gaden, og så er der en trappe, som fører op på første sal, og der er så et lille badeværelse på venstre hånd, og så kommer man ind i en stue, hvor der også er et lille te-køkken. Lejligheden har ikke noget sådan egentlig køkken, der er bare en lille del af stuen, som er indrettet som te-køkken. Og så kan man så fra stuen gå ind i et værelse med skråvægge, og det her værelse er cirka 15 kvadratmeter stort, så det er ikke noget stort værelse, det er et lille soveværelse. Så i virkeligheden er det ikke nogen særlig stor lejlighed.
Mm. Og det er altså her, arbejdsgiveren finder Connie død. Og Jesper, vi lægger vel de her plantegninger ud på vores Instagram-profil, så hvis I gerne vil se, hvordan lejligheden ser ud, så skal I gå ind og se det derinde. Men altså, Jesper, det er noget med, at Connie ligger i sengen på en ret speciel måde.
Ja, altså den tidligere chef for rejseholdet, Bent Isager Nielsen, har jo skrevet den her bog, der hedder "Man jager et bæst og fanger et menneske". Og han var koblet på sagen dengang, og i bogen, der beskriver han sin efterforskning af sagen, eller i hvert fald dele af efterforskningen, fordi han holder sikkert stadig ting hemmeligt for offentligheden. Men han beskriver, hvordan gerningsstedet så ud, og han beskriver det faktisk i ret mange detaljer. Og det, han skriver, det er, at morderen har arrangeret Connie fint i sengen. Hun er nøgen, og hendes hænder er foldet på brystet, og dynen er foldet sammen og lagt om bag hende oppe under hovedet.
Altså næsten arrangeret hende på en eller anden måde.
Ja, det kan man godt sige.
Fordi det er jo ikke der, hun er blevet slået ihjel, men det kan vi vende tilbage til.
Ja,
ja.
Det er nemlig ikke i sengen. Det er i hvert fald ikke det, politiet formoder. Det kan jeg godt sige nu. De formoder jo, at drabet er sket enten inde i stuen eller på gulvet inde i soveværelsen.
Mm. Og senere i serien taler vi jo med et vidne, som hører ting fra lejligheden, der tilkendegiver, at der er blevet flyttet på Connie efter hendes død.
Mm.
Og det er også noget, et vidne kan bekræfte. Men det hører jeg om senere.
Mm.
Bent Isager skriver, at Connie og morderen har drukket rødvin og sodavand, inden drabet finder sted. Og de har også røget en del cigaretter. Og i stuen bliver der altså fundet 6 cigaretter med Connies DNA, og 6 cigaretter med DNA fra en person, som ifølge Bent Isager må være gerningsmanden.
Vi har afhørt 144 personer, og vi har sikret DNA for 67 personer.
Nuværende vicepolitiinspektør Peter Jørgensen var på tidspunktet for drabet ansat hos Bornholms Politi, men fordi han på det tidspunkt var på efteruddannelse, deltog han ikke i efterforskningen. Det gjorde han til gengæld, da sagen blev genoptaget for 5 år siden, 15 år efter drabet.
For 5 år siden lavede TV2 et indslag omkring det her drab. Og det førte rent faktisk til, at vi fik op imod 200 henvendelser fra befolkningen. Og derfor så genoptog vi efterforskningen og har faktisk været i gang siden.
At der er forskel på antallet af afhørte og antallet af personer, der har taget DNA-prøver på, skyldes, at mange af de afhørte tidligere har været involveret i efterforskningen, og at de allerede dengang afgav DNA-prøve. Men efterforskningen er 15 år efter drabet og 5 år efter sagen er blevet genoptaget, stadig i gang.
Vi har stadigvæk en 5-10 personer tilbage, som vi godt vil tale med. Dem har vi lidt svært ved at finde frem til, men jeg tror på, det lykkes.
Og det særlige ved de her cigaretter, det er, at der er bidemærket i filteret, fordi den, der har røget dem, har holdt dem mellem tænderne. Jeg dvæler bare lidt øjeblik ved det her, Jesper, fordi det er jo en af de her informationer, som politiet jo har meldt ud til offentligheden som et særkend i sagen, at de leder efter en, der ryger på en bestemt måde, og har også sagt, at det kan typisk være nogen, der arbejder med deres hænder, som holder cigaretten mellem tænderne, så der kommer et bidemærke, og derfor har politiet haft en teori om, at det kan være en håndværker, der altså har vendet sig til at ryge på den her måde. Og grunden til, at de jo også går ud med det, det er jo, at det indkredser jo feltet af gerningspersoner, fordi ligesom i Emilie Mengs-sagen, kunne det jo være folk med en Hyundai i30.
Ja.
Så her er det altså folk, der ryger på en bestemt måde, som gud og værd, man ikke ryger på.
Ja.
Og det er jo ligesom for at indkredse en eller anden felt af personer, man kunne mistænke.
Det er på en eller anden måde et stærkt spor på den måde, at som du siger, altså, der er mange mennesker, der ryger cigaretter, og endnu flere dengang i 1997. Jeg ved ikke helt, hvor mange det var, men det var måske over 50% af befolkningen eller noget af den stil. Men i hvert fald, så er det jo ikke alle, der ryger på den måde.
Nej, så det er jo også for at få tip ind. Kender du nogen, måske en håndværker, der ryger på den her måde, så kan vi måske tage vedkommendes DNA. Og det er jo, så vidt jeg forstået, taget en del personers DNA ud fra sådan nogle typer af tip, ikke?
Og Bendisa og Nielsen, han skriver i bogen, at da de opdager de her bidemærker, der betragter de det som et meget stærkt spor, fordi de tænker, at det må være meget, meget få mennesker, der ryger på den her helt særlige måde. Men da de så giver sig til at undersøge, hvem ryger så cigaretter på den her måde, så viser det sig så, at det er der faktisk rigtig mange, der gør.
Mm.
Og det er både fiskere, det er håndværkere, det er, jeg ved ikke, malere, det er landmænd,
gardner,
altså alle der ryger, mens de arbejder med deres hænder, har, ikke alle, men mange, der arbejder ryger, mens de arbejder med deres hænder, holder cigaretten på den her måde, fordi man åbenbart, det er praktisk, at man taber den ikke ned i...
Taxichauffører måske, lastbilchauffører, altså folk, der kører.
Måske også, ja. Altså, og dengang kunne man jo også bedre at ryge indenfor. Det gjorde man jo tilbage i 1997. Det var utænkeligt at gå ud udenfor at ryge. Hvad skulle man det for? Man røg der bare indenfor, eller mens man kørte bil, eller mens man var i gang med at sortere fisk.
Men man kan måske sige, det indkredser til det, nogen, der arbejder med hænderne i hvert fald, ikke?
Jo, men det er jo også for ikke at tabe cigaretten måske, ikke? Jo. Altså, hvis du for eksempel står og er maler. En ting er, at du kan få røg i øjnene, men du kan helst ikke tabe cigaretten ned i malerspanden.
Mm.
Hvor hvis du holder den mellem læberne, så er der måske en større risiko for at tabe den.
Ja. Så det var noget information, de gik ud med, og det er en information, der har været ude i offentligheden i mange år, og faktisk også ført til, at vi har fået tip i sagen.
Ja.
Men Jesper, det her, vi har jo tidligere talt i andre sager om, er der eller er der ikke et seksuelt motiv?
Mm.
Og det er der også forskellige teorier om i denne her sag. Men har han forsøgt at voldtage hende?
Jamen altså, de retsmedicinske undersøgelser har ikke vist tegn, hverken på, at hun har dyrket sex, eller at hun er blevet voldtaget. Så den del er sådan set udelukket. Hun er ikke blevet udsat for, gudskelov kan man sige, for en voldtægt. Men alligevel så er der nogle ting, der peger lidt i en retning af noget, der måske kan være seksuelt. De tekniske undersøgelser af hendes tøj har vist, at på en eller anden måde, jeg ikke helt kan redegøre for, men det fremgår af Bent Isagers bog, så viser de tekniske undersøgelser, at hun selv har taget det meste af sit tøj af og lagt det pænt sammen. Og hun har også fjernet sin makeup. Og det er jo formentlig, fordi der ligger nogle vatrundeller eller noget, som hvor man så kan se, at hendes DNA er på, og hun selv har fjernet sin makeup. Men der er så det, at ifølge Bent Isager er der meget, der tyder på, at Connie Birgitte Svendsen selv har lukket gerningsmanden ind, fordi at hun må have været iført trusser og tæppe, da de har siddet og drukket vin.
Altså, man tænker lidt, Jesper, at det ikke er, at hun ikke er fuldt hjem med gerningsmanden, for der er heller ikke nogen vidner, der har set hende følges med nogen, så vidt jeg forstår. Mm. Så man tænker, at vedkommende har måske banket på, hun har lukket ham ind, mens hun har været på vej til at gå i seng. Det er lidt det billede, jeg får her, med, når hun har fjernet make-up og er i gang med at afklæde sig. Ja. Og så tænker man også, og det ved jeg også, politiet gør, at det er en, hun muligvis kender. Vi ved ikke, hvor godt, om det er perifært eller godt, fordi hun lukker vedkommende ind, og de ryger cigaretter og drikker kaffe.
Ja,
det gør man jo ikke med en eller anden fremmed gerningsmand, der kommer ind og truer med en kniv. Eller?
Det er jo lige præcis det, Bendis, han lægger op til, netop også fordi hun kun har været iført trusser og tæppe.
Ja.
Sådan vil man ikke sidde med en vild fremmed.
Mm.
Altså, der kan jo selvfølgelig altid være en eller anden form for tvangs- eller trusselsmotiv, vi ikke kender, og så i en verden, hvor alle normale regler er kastet bort, så kan alt jo ske. Men det er i hvert fald en teori, som Bendisager lufter meget kraftigt. Altså, der kan være tale om en form for nærdrab. Det behøver ikke være en person, hun kender rigtig godt, men det kan være en, som hun har en PFR eller en eller anden form for tilknytning til, på en måde, som gør, at de altså sidder og hygger sig, og hun ikke har så meget tøj på.
Og det er jo virkelig det, der gør den her sag specielt, ikke? At den er uopklaret så mange år, hvis det er en, hun endda kender på forhånd.
Ja.
Og der er jo så også en teori om, ved jeg, at det behøver ikke være en, hun kender godt, det kan være en, hun kender perifært fra et eller andet miljø i havnen, og det kan også være en, der er på gennemrejse på øen, som hun har mødt på værtshuset dagen før eller et eller andet. Og så er det måske blevet svært at opklare, fordi det ikke er en fra lokalmiljøet, men en, der er taget videre.
Ja.
Og nu er det jo spekulation. Det er også det, politiet spekulerede i. Så det er ikke noget, vi kan sætte to streger under.
Slet ikke.
Men der er jo taget DNA af rigtig mange på Bornholm, ikke? Men det er jo svært at opklare en sag, hvis det er en, som er taget fra øen dagen efter, for eksempel.
Ja. Ja, og Bendisa, han skriver jo, at de troede først, at det her ville være en sag, der var lige til at opklare, fordi altså, det var formentlig en i hendes omgangskreds, en hun havde en eller anden form for måske endda seksuel relation til, eller kærestemæssig relation til, men så viste det sig bare at være meget sværere end det, og det kan netop godt jo være, fordi at vedkommende har forladt øen, og det er der jo rig mulighed for, i og med at havnen ligger 100 meter fra gerningsstedet.
Ja.
Så hvis det er en person, en fisker, eller en chauffør, eller en lystsejler, eller en, der har tilknytning til det område, så kan vedkommende jo være væk.
Vi skal jo også huske, at hun arbejdede på Bornholmstrafikken, så det kan jo, hun møder jo mange, der tager til og fra øen. Så det kan også være en, hun har mødt på en færgeoverfart, kan være på et værtshus, og det er derfor, hun har lukket vedkommende ind. Ikke? Mm. Altså det er en, hun på en eller anden måde har set før.
Mm.
Ja.
Der er en lille detalje omkring i forhold til det her med, om det er et seksuelt drab, som gør, at døren til det alligevel er lidt på klem. Og det handler om hendes trusser.
Mm-hmm.
Hvor det meste af hendes tøj var lagt pænt sammen, så lå hendes trusser sådan kastet tilfældigt, som om de måske var blevet revet af hende eller hævet af hende. Det er i hvert fald, hvad Bendisa Nielsen skriver i sin bog. Så man kan jo ikke lade være med lidt at få den her idé om, kunne det være, at gerningsmanden gerne ville noget mere med Connie, og så ville Connie måske ikke, og så er det udviklet sig til et drab.
I et eller andet form for skænderi.
Mm.
Ja. Og det kan jo også være et skænderi, der handler om noget andet end noget seksuelt, og så udvikler sig seksuelt. Det er jo helt utroligt svært at sige, ikke? Og han skriver jo det også i sin bog, Bendisager, at mere end 1.500 personer er blevet afhørt i sagen, og at der er blevet udtaget blodprøver fra over 100 mænd, og samtlige ansatte på Bornholmstrafikken har altså fået taget en blodprøve. Og det er vel lige de her år, DNA sådan er på vej, så man har vel taget dem, fordi man har tænkt, at man kunne bruge blodet. Det var jo dengang, tog man jo DNA-prøver via blodprøver, i dag er det mundskrab. Men det er vel det, der har været sigtet med det, at man vil lave en DNA-test på de her blodprøver.
Ja, det har helt sikkert været sigtet med det. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så har man på det her tidspunkt haft nogle sager, hvor der er faldet dom på baggrund af DNA, eller hvor DNA-beviser er indgået.
Ja.
Og det har vi talt om i nogle tidligere afsnit. Men ved her, det så ja, man har helt sikkert udtaget de her blodprøver med henblik på DNA. Og man skal huske, den her bog er så skrevet 10 år efter drabet fandt sted, Og Bendice er jo på det tidspunkt stoppet i politiet. Mm. Og hvor mange DNA-prøver, der er indsamlet i dag, det ved vi jo ikke. Bornholms politi har været i gang med sagen, har jo genåbnet sagen for 1,5 år siden. Og om de har været rundt og samlet DNA-prøver, og hvor mange i så fald, der er blevet indsamlet, og hvad der er sket i de år, der er gået, det har vi jo ikke noget klart billede af.
Nej, nej, og det, han, når man stopper i politiet, så er det jo ikke sådan, at man får et evigt indblik i en igangværende efterforskning. Nej. Så der kan være sket rigtig meget, siden han skrev den her bog.
Det kan der i den grad, og jeg vil også lige sige, at hvis der sidder nogen derude, der har for nylig eller bare for på et tidspunkt har fået udtaget en DNA-prøve, mm-hmm. i relation til drabet på Connie Birgitte Svendsen, så vil vi faktisk rigtig gerne høre om det, fordi det er også interessant for os at få at vide, hvilke undersøgelser foretager politiet sig, hvilke retninger kigger de i. Så det vil vi gerne vide, og man kan altid kontakte os anonymt og fortælle os ting til baggrund, og det er ikke sådan, at vi så læser det op her i podcasten, eller går videre med oplysningerne uden videre, så man kan altid kontakte os.
Mm. Og det må I meget gerne gøre, og det er jo også derfor, vi faktisk kan lave den her serie. Det er fordi, vi er blevet kontaktet af en lytter, nemlig Cecilie. Mm. Og hun har jo skaffet os kontakt til to vidner. Der er faktisk tre vidner, der boede i samme bygning som Connie, blandt andet hendes mormor Mimi. Og Jesper, det er jo så via Cecilie, at vi i næste afsnit kan tale med Mimi Larsen, og det kommer i næste afsnit af serien om drabet på Connie. Og jeg mener i hvert fald ikke, Jesper, at jeg kan huske at se, at hun har stået frem i andre artikler. Det er jo muligt, hun har gjort det i 97, og de ikke er blevet digitaliseret, og vi ikke lige kan finde det frem på Google. Det vil jeg ikke udelukke. Men i hvert fald i nyere tid har jeg ikke før set journalister tale med tre vidner, som boede i samme bygning som Connie, og det kommer vi jo til i den her serie. Mm. Og det er jo simpelthen via Cecilie, der har henvendt sig på Instagram, en af vores trofaste lyttere, ja. Som bor på Bornholm. Det er jo jo fantastisk, ikke, at vi kan lave journalistik på den. Det er jo sådan borgerjournalistik næsten, hun har hjulpet os med.
Altså. Ja, hun har været en kæmpe hjælp ja. Over på Bornholm. Og så hvis der sidder nogen derude og har kendskab til en sag, og der er en sag, I gerne vil have, vi skal kigge på, så kontakt os endelig. Også selvom I kun har en begrænset viden, eller føler, I har en begrænset viden, så vil vi gerne høre alle tip. Og som jeg også sagde før, så kan man jo henvende sig uden at være bange for, at det er noget, vi sådan går videre med, uden at det er aftalt på forhånd. Så man kan trygt kontakte os med oplysninger.
Og det er også Cecilie, der har skaffet os de plantegninger af lejligheden, som vi har lagt på Instagram. Så ja. Tusind tak til Cecilie. Vi har faktisk ikke rigtig kunne lave den her serie uden dig.
Nej, det havde været svært.
Og i næste afsnit taler vi altså med Cecilies mormor Mimi Larsen, og senere Preben Holm, der også boede i samme bygning, og senere hans søn Stefan.
Ja.
Det er jo sådan, at Mimi bor jo i den her bygning, og hun er jo den dag i dag præget af drabet stadig. Og i næste afsnit så fortæller jeg, at det har fyldt meget. Mm. Altså, både fordi det har fyldt meget på Bornholm, det har faktisk også fyldt meget i Danmark. Der har været skrevet meget om det her uopklaret drab, fordi de fleste drab i Danmark bliver opklaret, og det er et stort mysterium. Og for hende har det jo været voldsomt at bo så tæt på en person, der blev slået ihjel.
Ja.
Og hun har også følt sig utryg i årene efter. Altså, hun har simpelthen været bange. Vi snakkede om det her med de uløste døre på Bornholm. Hun begyndte jo at låse døren, for eksempel. Fordi hun lige pludselig følte sig utryg.
Det gjorde hun.
Og, men jeg synes egentlig ikke, jeg vil sige så meget mere om det andet, end at i næste afsnit kan I høre, hvad hun har oplevet på drabsaften og i tiden efter.
Ja, det kan jeg. Og så vil jeg også opfordre jer til at gå ind og kigge på vores Instagram-profil og følge den. Der lægger vi billeder op af både af værtshuset Café 18 og af det hus, hvor Connie Birgitte Svendsen jo altså blev slået ihjel. Og så lægger vi de her plantegninger op, så man kan se, hvordan lejligheden ser ud indenfor.
Og så har vi også haft vores gode ven og kollega, som arbejder på Radio 4 i dag, Amanda Mortensen, med over.
De er selv fra Bornholm og er ekspert i at lave video til SoMe. Så tak til Amanda Mortensen for at tage med til Bornholm og hjælpe os.
Og Jesper, så er der vel ikke så meget mere tilbage at sige i det her afsnit, end at jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.